Hän on pitkällä urallaan vaikuttanut vahvasti suomalaiseen taiteeseen, paitsi taiteellisella työskentelyllään myös opettajana, muun muassa Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorina. Hän pohdiskelee nyt uusien teostensa kautta aikaa ja ikuisuutta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vieraanani on helmikuussa 60 vuotta täyttänyt Kuutti Lavonen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kuutti Lavonen, sinun näyttelysi Didriksenin taidemuseossa Helsingissä koostuu uusista taideteoksista, joita olet maalannut viime vuosien aikana, ja myös aikaisemmista sinulle tärkeistä töistä. Ja perjantaina taidemuseossa oli ruuhkaa. Silti tilassa vallitsi rauhallinen ilmapiiri, ja ihmiset olivat hyvin keskittyneitä teoksiesi äärellä. Olet taiteessasi usein käsitellyt syvällisiä, vakavia aiheita, kuten elämää, kuolemaa ja henkisyyttä. Mikä näissä aiheissa aina vain vetää sinua ja yleisöä puoleensa?
No, minusta parhaiten sen on hiljattain ilmassut museon työryhmän jäsen Otto Selén, joka sanoi minulle, että etsin ihmisyyttä. Ja minusta se on hyvä määritelmä siitä, mitä pyrin omalla ilmaisullani tekemään.
Eli olet ihmisläheinen, voiko sen sanoa näin vai miten kuvailisit tätä?
No, mä ajattelisin niin, että meillä kaikilla on vähintään murrosiästä lähtien niin kuin kysymyksen asetteluja, joita usein kutsutaan eksistentialistisiksi kysymyksiksi. Ja taiteen tehtävä on hakea niihin aina uusia vastauksia. Jokainen maailman aika asettaa nämä samat perusinhimilliset kysymykset vähän uuteen valoon, ja sen takia taiteen täytyy koko ajan etsiä rajojaan samoin kuin innovatiivisen tieteen.
Eli onko kyse tämmöisestä Weltschmerz-maailman tuskasta? Oletko itse kokenut sen ja minkä ikäisenä?
No, mä sanoisin pikemminkin, että olen ollut hyvin pitkä ja melankoolikko. Ja taas tänä päivänä uskallan olla iloinen ja surullinen samaan aikaan.
Mielenkiintoista. Millä tavalla se ilmenee?
No, se ilmenee sillä tavalla, että me ollaan materiaalisesti raskaita. Tämä materia itse, mitä me kannetaan, niin tekee sen raskauden elämään, mutta sitten siinä rinnalla voi kokea onnen tunteita.
Ihanaa. Eli tämmöinen tietty eteerisyys on läsnä, tämmöinen keveys myös elämässä.
Niin, mä mietin sitä edelleen sen materiaalisuuden kautta, koska me tiedetään, että ihmisessä on noin 85% vettä. Eli sitten ehkä voisi ajatella, että se kaikkein raskain on se muu 15%.
Voi. Tosiaan nyt haluan heti alkuun kertoa, mitä koin perjantaina tässä hienossa näyttelyssä. Tosiaan koin vahvoja samaistumisen tunteita näihin hahmoihisi. Esimerkiksi L'eau intarissable, ehtymätön vesi, pysäytti minut. Miten kuvailisit tätä teosta ja miten se on syntynyt? Otan esiin sen tässä. Tässä on nämä fantastiset oranssin ja sinisen sävyt.
No, sehän on minun tekemisessä niin kuin melko isokokoinen työ. Ja sitten niin kuin valtalinjasta ehkä poiketen se on maalaus. Että minulta kun kysytään, että mikä mun ammatti on, niin mä yleensä vastaan, että olen piirtäjä ja taidegraafikko. Mutta tuossa L'eau intarissablessa on temperamaalausta, joka on sitten se tekniikka, mitä taas käytän maalatessa. Ja silti siellä joukossa näkyy sitä piirrosviivaa, joka ei ole koskaan kokonaan poissa. Se on muunnelma Courbetin maalauksesta, jossa nuori neito on riippu keinossa, mutta mä olen vaihtanut sen niin, että olen halunnut saada siihen sen veden syöverin sekä suvannon että liikkeen.
Ja tosiaan hän näyttää lepäävän tässä. Sitten tähän hänen tilaansa tulee, onko se sitten oranssia auringonvaloa vai mikä tämä on tämä oikealta?
No se kulmasta voi olla aika paljon ihan väriilmaisua, että sininen ja oranssihan on komplementti eli vastavärit, niin olen halunnut rikastuttaa tuota kuvaa sitten sillä komplementtiväriparilla. Mähän en ole sinänsä värimaalari. Värimaalari on sellainen, joka sekoittaa värisävyjä. Mä käytän useimmiten pigmenttejä puhtaana ainoastaan niin, että emulsiolla sitten teen niitä läpikultavammiksi tai sitten valkoisella värillä vähän pastelimaisemmiksi ja mustalla saan sitten samoja värejä tummennettua.
Sitten täällä taivaalla on 3 lintua.
No se on kauniisti nähty. Minulle ne on vaan semmoisia energisiä väritahroja enemmän. Mutta se mikä siinä on myös tuossa vasemmassa alakulmassa on tuommoinen stemma. Eli mulla on muutamia semmoisia merkkejä, joita käytän niin kuin oman signeerauksen rinnalla. Ja tuossa on tuommoinen 4 suunnasta syntyvä Atrain aihe. Ja se varmaan viittaa isäni, jonka etunimi oli Ahti.
Hienoa. Tämä myös herättää ilmastoasiat mieleeni jostain syystä. Tässä on kysymys vedestä.
Niin, no me saataisiin olla aika ylpeitä täällä vielä niin kuin puhtaan veden alueella. Meillä on valtava rikkaus. Aina puhutaan meidän vihreästä kullasta eli meidän metsistä, mutta ehkä vielä arvokkaampana tällä hetkellä meidän pitäisi mieltää meidän omat vesivarannot, jotka on poikkeuksellisia maailmassa.
Vielä tämä nimi Ehtymätön vesi, onko sen takana jotain muutakin vielä filosofista?
No en mä tiedä filosofista, mutta minulle on opetettu niin, että elämä on syntynyt valosta ja vedestä, vedestä ja valosta. Eli siinä mielessä siinä on pieni linkki tai aasinsilta siihen ikuisuuskysymykseen.
Teoksien henkilöt ovat töissäsi usein mietteliäitä, omassa rauhassaan viihtyviä ja klassisen kauniita. Nämä henkilöt ovat ajattomia ja universaaleja. Ja tosiaan tämä näyttelyn nimi on Piirtäjä ajassa, Kuutti Lavonen, aika ja ikuisuus. Tein myös sellaisen havainnon museossa, että ihmiset löysivät itsensä tietystä teoksesta. Eräs mies kuvasi käsipuhelimellaan teoksen, joka muistutti häntä itseään. Mistä tämä johtuu?
No, mä voisin kertoa ihan vastakkaisen kokemuksen. Joskus kun me käyskennellään kaupungilla, niin me ollaan aivan varmoja katsoessamme takapäin toisen ihmisen hahmoa, että me tunnemme hänet. Ja sitten kun hän kääntyy, niin hänellä onkin aivan eri kasvot. Että sinällään se kasvojen viestintä tai kasvoilla viestiminen, niin se palaa siihen ihan ihmisyyden peruskokemukseen, kun lapsi syntyy. Niin luonto on järjestänyt niin, että sen silmät on auki. No, useimmiten lapsi annetaan äidin syliin, jolloin syntyy tämä katsekontakti lapsen ja aikuisen lapsen ja äidin välillä. Mutta mä oon esimerkiksi ollut oman poikani synnytyksessä mukana ja hän tuli maailmaan keisarileikkauksella. Eli äitiä sitten ruvettiin ompelemaan kiinni. Ja mä sain harvinaisen paljon pitää sitä lasta sylissäni ja sitähän lapsen silmät menee vielä hetkeksi kiinni ja ne niin kuin kehittyy aavistuksen ja sitten ne lopullisesti aukeaa. Eli ihminen hahmottaa kasvoista ensimmäiseksi silmät ja sitten niiden jälkeen suun linjan ja sitten vasta myöhemmin tulee nenän ja leuan linja. Ja vaikka mun työt on niin kuin figuratiivisia sillä tavalla, että niissä on plastista muodonantoa ja suhde länsimäisen taiteen historiaan, niin loppujen lopuksi siellä peruskokemuksessa alla on meillä kaikilla tämä peruskokemus silmistä ja katseesta.
Eli semmoisena tietynlaisena turvana tai mikä se on?
Niin, no siis kuvataidehan perustuu paljolti näköaistiin, mutta aistimuksista ensimmäinen on kuitenkin hajuaisti, että lapsi tunnistaa äitinsä äidin maidon tuoksusta. Ehkä se kuvaa sitä ensimmäisen turvan tasoa, mikä on tärkeä.
Mitä kaikkea näihin taideteoksisi hahmoihin olet heijastanut omasta sisimmästäsi?
Niin, siellä on se rakkaus varsinkin Italian taiteeseen, osittain Ranskan taiteeseen. Sitten mä oon ollut hyvin tavallinen taiteen katsoja sillä lailla, että ensin olen ollut kiinnostunut renessanssista. En nyt ehkä pelkästään renessanssin suurista mestareista, vaan heidän rinnallaan olevista pienemmistäkin mestareista, mutta sitten painopiste on vähitellen siirtynyt barokkiin, joka on tunnevoimaisempi ja jossa on niin kuin samalla hetkellä ilo ja häpeä ja ihmisen sisäisyyden psykologinen taso barokissa voimistuu verrattuna renessanssiin.
Mielenkiintoista, onko barokissa siis, onko barokki jotenkin enemmän niin kuin totta, totuudellisempi?
En mä tiedä, se vaan edustaa eri puolta ihmisestä, että renessanssi on semmoinen autereisempi ja niin kuin alussa puhuit niin kuin eteerisyydestä, niin renessanssi on autereisempi ja eteerisempi. Toisaalta myöskin matemaattisen harmoninen. Barokki on enemmän passiota.
Olet myös historiatietoinen taiteilija, jonka tuotantoon sisältyy ajallinen jännite. Millä tavalla näissä teoksissa viitataan taidehistoriaan?
Kyllä, siellä monesti on taustalla joku vanhan maalaustaiteen yksityiskohta, pään asento, valonkulku, painopisteen tuntu, toivottavasti. Ja sitten toisaalta siihen tulee läsnä olevaksi tämä hetki, eli ne ihmiset, joihin olen sitoutunut rakkauden nimissä. Rakkaushan on tunteista suurin ja sisältää kaikki muut tunteet.
Ja tosiaan teoksissasi on tätä ikiaikaista ihmiselämää ja myös tässä ajassa kohtaamiasi ihmisiä. Keitä olet maalannut?
No kyllä, he on ihan mun lähipiiristä, että oma rakas, omat rakkaat, lapset, äiti, isä, ihan niin kuin ydinperheen ja muodostamani parisuhteen kautta lähimmät.
Ovatko ne sitten, istuvatko ne malleina vai onko ne vain tämmöisenä tunteena?
No siihen on vastaus sanassa eidos, joka on kreikka ja tarkoittaa havainto tai muoto. Ja puhutaan eideettisestä muistista, eli havaintoon liittyvästä muistista. Eli kyllä he tulee enemmän niin kuin sisäistä kautta siihen kuvaan, hyvin arvonteen suoraan mallista.
Olet kirjoittanut ajasta näin. Aika etenee taaksepäin yhtä voimakkaasti kuin se kulkee eteenpäin. Elämme äärettömässä ja ikuisessa. Joka hetki menneisyys juoksee nykyisyydestä taaksepäin luodakseen ikuisen. Tämä kosketti minua, tämä ajatus. Aikamme ihminen tuntuu unohtavan menneisyyden. Mikä sai sinut löytämään tämän yhteyden?
No, niin kuin mä sanoin, niin kaikki taide pohdiskelee, siis mä tarkoitan kaikkia taiteita, en vain kuvataidetta, niin kaikki taide pohtii elämää, elämän läsnäoloa ja meidän läsnäoloa tässä maailmassa. Ja silloinhan me helposti ajauduttaisiin ajattelemaan, että vaan nykyhetki on todellinen. Mä halusin tuolla lauseella tai kirjoituksella kuvata sitä, mihin nykyhetki liittyy, ja että se ei vaan viittaa tulevaan, vaan myös menneeseen.
Tämä ajatus askarrutti minua pitkään ja mietin itse sitä, kuinka palaan usein omassa elämässäni 1700-luvulle ja pidän sitä jopa välillä todellisempana kuin nykyaikaa. Voidaanko me elää tämmöistä rinnakkaiselämää historian kanssa?
No ehdottomasti, jos me ajatellaan vaikka meidän suurta kirjailijaa Mika Valtaria, niin hänhän osasi tavallaan kuvata omaa maailman näkemystään hyvinkin monien eri historiallisten aikojen kautta, että kyllä mä uskon siihen, että ihminen pystyy eläytymään. Mutta myöskin se on tärkeää, että joskus lineaarisen ajan kokemus purkautuu tai lainausmerkeissä menee rikki, koska se on just sen esteettisen elämyksen hetki, eli syvemmän kokemuksen hetki, jossa ajan lineaarisuus katoaa ja läsnäolon tunne kasvaa.
Miten tämmöisen hetken kokee? Miten se tapahtuu?
No kyllä se kuvataiteen kohdalla ihan tarkoittaa vaan sitä, että antautuu katsomaan. Ja ehkä nuorena itsekin enemmän sain yksittäisiä taideelämyksiä, että nykyään sitä on niin kuin pitkään... Voisi sanoa vähän vitsikkäästi, että sitä on niin kuin kokeneempi ja kokeneempi nisti, että aina tarvitsee parempaa ja puhtaampaa vaikutusta. Mutta kyllä sieltä edelleen jonkun museon kulman takaa löytyy sitten semmoinenkin teos, joka on elämyksellinen. Ja silloin taide toteutuu. Mutta tämä sama on musiikissa, runoudessa, teatterissa, sirkustaiteessa, missä vaan.
Ja joskus voi kestää monta vuotta, että kokee tämmöisen elämyksen.
Niin, ja sitten semmoiset kuvat, jotka tulee itselle merkityksellisiksi, niin niihinhän voi hyvin palata ja niistä eri valaistuksessa, itse eri mielentilassa ja muuten, niin voi löytää sitten eri aspekteja.
Mikä on sinulle tämmöinen merkittävä teos, johon palaat?
Voi, niitä on kymmeniä, ellei peräti satoja, että se just on niin kuin sääli joskus, että meille opetetaan renessanssi lähinnä kolmen mestarin Leonardo, Raffaello ja Michelangelon kautta, koska heidän lisäkseen on olemassa satoja hienoja maalareita, erityisesti Italiassa, jossa kulttuurin hummus on kaikkein täyteläisin kuvataiteen osalta.
Ajallisuus on samalla rajallisuutta ja käsittelet teoksissasi myös luopumista ja katoavaisuutta. Millä tavalla taide ja taiteen tekeminen on lohduttanut sinua?
No se asia on kaksipuolinen, että mä oon myöskin joutunut pohtimaan sitä kahdessa tilaustyössä, eli Tyrväälle Osmo Rauhalan kanssa maalatessa ja sitten myöhemmin Pertti Kukkosen kanssa teimme siipialttarilaitteen Tarttoon Paulus Kirikiin, joka on Eliel Saarisen piirtämä kirkko, joka ylösrakennettiin. Eli silloin kun miettii sakraalitilaa, niin ei voi oikeastaan päätyä muuhun ajatukseen kuin siihen, että siellä kaikki arkkitehtuuriin myöten, myös rituaalia myöten, on olemassa ihmisen lohduttamiseksi. Ja se on totta, että sitten jos taide koskettaa ja antaa sitä elämänvoimaa, niin kyllähän se myös lohduttaa, koska se tekee todellisuuden suhteen vahvemmaksi ja sillä lailla juuri lisää sitä elämänuskoa.
Näin ensimmäisen kerran taidettasi hyvän ystäväni kodissa. Silloin koin, että taideteos juuri, niin kuin sanoit, voi olla lohduttava tai voimaa antava. Rafael-teos oli tämä teos, jonka näin. Ja tosiaan tämän enkelin kautta pääsin toiseen ulottuvuuteen matkalle. Tässä teoksessa oli jotain ajatonta, ilmavaa. Ja tosiaan tuntui ihan kuin tämä teos olisi kuljettanut minut johonkin ikiaikaiseen tilaan. Tästä on jo kauan aikaa, mutta tosiaan tämä herätti minussa. Tämä oli minun ensimmäinen kosketus sinun taiteeseesi. Ja nyt tosiaan tapaan sinut ensimmäistä kertaa, eli olen kiitollinen tästä. Elämä on mysteeri ja koko olevaisuuden läsnäolo on mysteeri. Käymme täällä ikuisessa ja äärettömässä kääntymässä. Kuolevaisuutemme luo pohjan kauneuden kokemuksellemme. Jokainen kuva on vanitas-aihe, uuden synnyn ja poistumisen välinen matka. Näin olet, Kutti Lavonen, kirjoittanut. Milloin sinusta tuli mystikko ja mikä siihen vaikutti?
No oikeastaan minä en missään uskonnollisessa mielessä voi sitoutua suoraan tunnustamaan mitään, että mystikko tai agnostikko, ainakaan en halua toisaalta olla sylkemässä kenenkään uskonnollisia näkemyksiä vastaan, mutta en myöskään itse koe olevani tunnustuksellinen kristitty, että minusta tämän päivän maailma tarvitsee paljon enemmän ekumeniaa ja sen takia sanon, että minun uskontoni on taide ja kulttuuri.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on helmikuussa 60 vuotta täyttänyt taiteilija ja professori Kutti Lavonen. Olemme puhuneet uudesta näyttelystäsi Didriksenin taidemuseossa Helsingissä ja nyt haluan vielä puhua litografiasta. Näyttelyssä esillä olevat litografiat on vedostettu Helsingin Kivipainossa, metalligrafiikka Malagassa ja Firenzessä ja serigrafiat pariisilaisessa Atelier Arcaissa. Minkälaista on työskennellä kiven kanssa ja eri maissa?
No ensinnäkin voi sanoa, että silloin kun maalari on yksin ateljeessaan, niin se työ tulee lähemmäksi jonkun kirjailijan tai säveltäjän työtä, eli se tehdään yksinäisyydessä. Mutta taidegrafiikkaan kuuluu aina sosiaalinen puoli. Ne laitteet, joita käytetään, on niin tyyriitä, niin kalliita, että yleensä ne hankitaan yhdessä ja se väistämättä johtaa sitten siihen, että pajalla niitä myös yhteisesti käytetään. Ja mä oon aina nauttinut siitä, että on tämmöinen niin kuin sosiaalinen ulottuvuus töissä. Ja meidän paja, mainittu Helsingin Kivipaino, niin järjestää myös aika paljon näyttelyitä. Meitä on 4 siellä, jotka maksaa vuokraa, mutta vajaa 10, jotka käyttää pajaa säännöllisesti. Ja meillä on näyttelytoimintaa tietenkin eniten Suomessa ja joskus silloin tällöin vielä muualla. Litografia tekniikkana on se, mitä olen itse ensimmäisenä käyttänyt. Eli me olen vuonna 1977 tehnyt semmoisen variksen litografiakivelle, joka oli sitten 1978 nuorten näyttelyssä. Sen vedosti taidegraafikko ja taidemallari Risto Suomi, joka on edelleen mun ystäväni. Ja litografia perustuu siihen, jonka moni tietää, vaikka kun on yrittänyt mökillä pestä kylmällä vedellä rasvasia lautasia, niin se ei oikein meinaa onnistua. Eli vesi ja rasva hylkii toisiaan. 1790-luvulla tsekkiläis-saksalainen Alois Seinefelder huomasi, että tätä voi hyödyntää painoteknisesti, eli piirretään tasaiseksi hiotulle kalkkikivelle rasvasella kynällä, rasvasella liidulla tai rasvasella tussilla. Ja sitten kemiallisesti vähän voimistetaan sitä piirroksen kohtaa, sitä rasvaisuutta. Ja ennen vedostusta luonnon sienellä pyyhitään koko kivi niin, että vesi jää suojakalvoksi niille alueille, joihin ei ole piirretty. Ja sitten kun telataan rasvasta painonväriä, niin se ottaa vaan siihen piirroksen kohtaan, pannaan paperi päälle ja vedetään litografiapressistä läpi. Ja sieltä tulee kuva, mutta se tulee peilikuvana. Ja litografian moderni derivaatta on offset-paino, jonka koko nimi englanniksi onkin offset lithography. Ja siinä taas tärkeintä on se sana offset, koska se on ulosotto, eli kuva käy välitilan kautta ja silloin se ei käänny peilikuvaksi, vaan positiivikuva painuu samalla tavalla kuin se alkuperäiskuva, mutta meillä ei ole siinä sitä välitilaa, niin se kääntyy peilikuvaksi ja me ei siitä olla yhtään taidegraafikkoina huolissamme. Ja jokaista väriä varten täytyy olla oma kivi. Sitten puhutaan avainkivestä, joka on useimmiten musta väri, joka tulee ja kokoaa piirustuksena sen hahmon alusvärien päälle.
Mikä on kiven filosofia?
No, minä voisin vetää sen niin pitkälle, että sanoisin, että se on se pietra filosofale, jota aikanaan alkemistit etsivät. Mutta aika ei ollut vielä kypsä. Tarvittiin tämä yksinkertainen Seinfelderin oivallus veden ja rasvan hylkimisestä. Ja sen jälkeen litografia kivestä on 200 vuoden ajan kampeutunut ulos valtava määrä inhimillistä valoa ja henkistä energiaa.
Kun työskentelet kiven kanssa, olet sanonut, että ei tarvitse kärsiä valkoisen paperin kammosta.
Niin, se on se, että se kiviaines itsessään on niin kiehtova, koska sehän on 140-170 miljoonaa vuotta vanhaa kalkkikiveä, jota oikeastaan ei saada louhittua kuin Münchenin läheltä Sonhofenin kaivoksilta. Ja lisäksi Tbilisistä, Gruusiasta. Sitten sanoin, että se hiotaan tasaiseksi, eli kyseessä on laakapaino. Kuva ei ole syvennyksessä tai koholla, vaan oikeastaan se kuva syntyy siitä, että kun siinä kiven pinnassa on pienen pieniä hiekan siruja, niin sen sirun päälle jää joko vaaleampi, pienempi tahra tai tummempi, isompi tahra. Ja sillä tavalla kuva rasteroituu ilman, että tarvitaan mitään mekaanista rasteria. Jos me katsotaan sanomalehtikuvaa läheltä suurennuslasilla, niin siellä näkyy se mekaanisen rasterin pisteet. Mutta litografia rasteroi sen kuvan luonnostaan.
Olet tässä alussa jo ohjelmassa sanonut, että haluat kutsua itseäsi piirtäjäksi ja taiteessasi on usein monta viivaa. Ja ne saattavat tehdä moninkertaisia ympyröitä ja liikkeitä henkilön päällä tai ääriviivoissa. Mikä näiden viivojen tarkoitus on?
No kyllähän se on ihan sitä hahmottumista vaan, että mä etsin sitä muotoa sieltä ja tavallaan aina käden liikkuu vapaasti ja spontaanisti. Jokaisella meistä on oma kädenjälkensä ja mun kädenjälki on tuommoinen vähän etsivä. Ja sitten jos sieltä tarkentuu kuitenkin se hahmo, niin sitten ne etsivätkin viivat ovat palvelleet tarkoitusta.
Juuri tämä tekee näistä helposti lähestyttäviä näistä töistä, koska tavallaan siinä on ihmisellä vapaus itse tulla siihen taideteokseen, ei ohjata katsojaa.
Niin. Mä en osaa tuohon oikeastaan sanoa mitään, mutta siitä voin sanoa vielä, kun puhuttiin siitä lapsen silmien avoinna olemisesta, niin mullahan on aika usein myös ihmisten silmät kiinni. Tai sitten he katsoo ohi eikä kohti. Ja nämä on niin kuin tapoja käsitellä eri tavoin ihmisen sisäisyyttä. Ihan samalla tavalla me arjessa kohdataan katseita, jotka menee meidän ohi. Tai sitten juuri se, että silmät ovat kiinni, niin se vie katsojan kokemaan enemmän sisäisyyttä. Silloin kuva kuvaa itsensä sisällä olevaa ihmistä, mietiskelevää ihmistä.
Se on juuri se, joka antaa levollisen tunteen katsojalle. Toinen pysähdyttävä teos tässä Diedrichsenin taidemuseon näyttelyssä on pieni 15 senttimetriä kertaa 7,5 senttimetriä oleva kuitukynällä ja vesivärillä paperille piirretty hypnoossa. Piirroksessa on mustavalkoinen hahmo ja hänen päänsä ympärillä on siivet ja vaatteen helmassa on punaisia kohtia. Tämä kosketti minua ja haluan kysyä sinulta, mikä oli tämän erityisen teoksen syntytarina?
No, hypnoshan on unen jumala, josta joskus sanotaan, että hän on muusia lähin jumaluus. Joskus taas puhutaan Apollosta muusia lähimpänä olevana jumalana, mutta hypnos eli unen jumala kuvataan niin, että hänen attribuuttinsa on korvan juuresta lähtevä siipi kummallakin puolen kasvoja. Ja tässä pienessä piirustuksessa nyt on vaan luotu feminiininen versio hypnoksesta, että hypnoosa tässä yhteydessä on nuori unen jumalatar.
Eli onko tässä jotain niin kuin fantasiaan liittyvää tai myös tämmöiseen alitajuntaan voimavarana?
No, mä uskoisin, että tämä on ihan niin kuin meille opetetaan alitajunnan ja unen voimista. Siinä kai on olennaista se, että kun uni työstää meissä meidän sisäisiä asioita, niin se myös nostaa pintaan niitä, joita tajunta on valmis käsittelemään. Että sama prosessi on ehkä käynnissä, jos ihminen on psykoterapiassa tai psykoanalyysissä, niin hänen tietoisuuteensa nousevat asiat ovat niitä, joita hänen tajuntansa pystyy ja uskaltaa käsitellä. Ja tällä tavalla niin kuin hypnos tekee töitä meissä kaikissa, jos me jaetaan vaikka foiniikkialaisen aurinkokellon tapaan vuorokausi 3 8 tunnin jaksoon, jossa 8 tuntia olisi työtä, 8 tuntia lepoaikaa ja 8 tuntia unta, niin siitä voi hyvinkin laskea, että nyt kun olen täyttänyt 60, niin olen elämästäni 20 vuotta nukkunut.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on helmikuussa 60 vuotta täyttänyt taiteilija ja professori Kuutti Lavonen. Olemme puhuneet uudesta näyttelystäsi ja litografiasta ja kivestä, ja nyt siirrymme ajassa taaksepäin. Olet itse kasvanut taiteilijakodissa. Mitkä olivat ne merkittävimmät tapahtumat lapsuudessasi, jotka vaikuttavat sinussa taiteilijana ja ihmisenä vielä tänään?
Niin, isänihän oli taidemaalari ja sen takia harvemmin käytän sitä titteliä. Minusta hän on niin hieno taiteilija, ettei minun tarvitse millään tavalla astua hänen varpailleen. Tavallaan mun valintani siitä, että olen figuratiivisempi kuin hän varsinaisessa tuotannossaan, niin on ollut myöskin ihan tietoinen ratkaisu, että en ole halunnut lähteä abstraktia muotokieltä käyttämään. Mä uskon se, että kun elää tilassa, jossa toinen tekee kuvaa ja tekee sitä luovasti, niin ei se oikeastaan voi olla vaikuttamatta. Mutta mä olin aika nuori ja sisäreni oltiin, me olimme molemmat nuoria, kun menetimme isän. Siskoni oli 4 ja minä olin 10 vanha. Niin täytyy myös muistaa se, että meillä on äiti, joka on taiteilija. Äitini Maija on tekstiilitaiteilija, joka on tehnyt 50 vuotta töitä isän kuoleman jälkeen. Eli myöskin se oppi, mikä on tullut hänestä ja se työdialogi, jota on voinut käydä hänen kanssaan, niin on ollut merkittävä.
Jos ajatellaan vielä lapsuuttasi ja nuoruuttasi, niin mikä merkitys sinulle oli se, että kävit Helsingissä ranskalaisessa koulussa?
Niin, no isä halusi työskennellä Pariisissa 60-luvun alussa ja ennen kuin mun sisareni syntyi loppiaisena 66, niin me oltiin talvet 62-63 ja syksy 65 Pariisissa, eli opin ranskan alkeet siellä paikan päällä lastentarhassa ja leikkikoulussa ja sitten se on isän päätös, että en olisi menettänyt sitä alkua, että hän laittoi mut täällä ranskalais-suomalaiseen kouluun.
Millä tavalla tämä ranskalaisuus on läsnä elämässäsi?
No kyllä se on ihan päivittäin sen takia, että meidän alan kirjallisuus on hyvin usein myös ranskankielistä. Tietenkin minä niin kuin kuvakirjoissa ja taidehistorian kirjoissa eniten katson kuvia, mutta Ranskassa on kirjoitettu paljon kuvasta. Tietenkin myös Italiassa ja sitten kääntöpuolisesti on sääli, että en osaa kunnolla saksaa, koska metodologinen taidehistoria ja metodologinen arkeologia on kyllä eniten synnytetty Saksassa ja se on minulla handicappina.
Tosiaan Italia ja Ranska ovat kiinnostaneet taiteen saralla ja tosiaan teet väitöskirjaa 1600-luvun taiteilijasta Bernardo Cavallinosta. Mikä hänessä veti sinua puoleensa?
Kyllä se on lähtenyt ihan elämyksestä liikkeelle. Näin ensimmäisen kerran hänen teoksensa Kaanin taidemuseossa, ei siis Cannes, vaan C-A-E-N, Kaani, kaupunki Normandiassa. Ja siellä Musée des Beaux-Artsissa oli hänen Madonna Immaculatansa ja siitä sain elämyksen ja sitten aloin huomioida siellä täällä hänen teoksiaan ja sitten itse olin muodollisesti pätevä tarkastajaksi silloin, kun olin professori ja olin Lapin yliopistossa taidemallari Juha Saitajoen väitöskirjan tarkastaja ja sitten loppujen lopuksi vastaväittäjä. Siinä oli vielä pieni onni, että olin oppilaitteni kanssa käynyt just Roomassa ja nähnyt Berniinin veistoksia, joista Juha Saitajokin väitteli, tai hän väitteli Berniinin veistoksesta Pyhän Teresan hurmio, joka on Santa Maria della Vittoria kirkossa Roomassa, niin olin sen just ennen väitöstilaisuutta nähnyt. Ja sitten kun se olikin ihan jotenkin mukavaa, että meillä oli ihan kivaa siellä väitöstilaisuudessa, jopa vähän huumoria oli matkassa, niin mä ajattelin, että miksi mä sitten itsekin yrittäisi, mutta vähän suohon siinä kapsahdin, koska olen kovin pitkään tehnyt oman työn ohella tätä tutkimusta. Bernardo Cavallino on toisen polven caravaggiolainen maalari. Michelangelo Merisi eli Caravaggio kuoli Porto Ercolen rannikkokaupungissa 1610 kuumetautisena, kun hän oli palaamassa Roomaan ja toivo saamassa vapautuksen kuolemantuomiosta, joka hänelle oli asetettu, mutta hän ei koskaan päässyt takaisin Roomaan. Ja Bernardo Cavallino on syntynyt vasta 6 vuotta Caravaggion jälkeen 1616. Ja Cavallinon oletetaan kuolleen Napolin ruttoepidemian vuonna 1656.
Ja tosiaan tutkit parhaillaan ja teet tätä väitöskirjaa.
Joo, kyllä se on ihan aktuelli. Sehän on samantyyppinen kuin Sibelius Akatemiassa väitökset siitä, että heillä on niin kuin konserttien sarja ja lisäksi teoreettinen osuus, niin mä olen ne kolme vaadittua laajempaa näyttelyä pitänyt ja ne on tarkastettu ja hyväksytty ja nyt parhaillaan kirjoitan loppuvaiheessa sitä teoreettista tekstiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on helmikuussa 60 vuotta täyttänyt taiteilija ja professori Kuutti Lavonen. Ja menemme taas takaisin Didriksenin taidemuseon täällä Helsingissä, jonka näyttelyssä on suurikokoinen vaikuttava teos, serigrafia, jonka nimi on Uusi äiti. Ja se on muistuma sisilialaisen Pietro Novellin teoksesta. Ja neitsyt Marian sylissä on seisova Kristuslapsi, jonka kylkihaava vuotaa verta. Ja tämä teos on, voiko sanoa, että se on trikoloorin värinen, Ranskan lipun värinen?
No voi sanoa, mutta lisäksi voi todeta, että sillä on Madonnan perinteiset värit, eli vaalean sininen ja vaalean punainen on Madonnan viitan väri. Se on ihan oikein todeta siinä se yhteys Pietro Novellin työhön, joka oli Cavallinon aikalainen. Hän syntyi Montrealin kaupungissa Sisiliassa, mutta työskenteli ja opiskeli osittain Napolissa, siis Pietro Novelli. Ja häneltä on niin kuin Napolin ja Kampanian alueen päätaidemuseossa Museo di Capodimontessa suurikokoinen maalaus, jossa pyhä kolminaisuus, eli Jeesus pyhän hengen symbolina kyyhkynen ja Isäjumala antavat tehtävän alapuolella polvistuneena olevalle arkkienkeli Gabrielille viedä sanoma Marialle, että Maria tulee synnyttämään Jeesuksen. Eli tässähän niin kuin ajan lineaarisuus särkyy ja muuttuu tämmöiseksi parabolaksi, jossa kaikki on samanaikaisesti läsnä. Ja mä halusin lainata tuon ajatuksen siihen uusiäitityöhön niin, että vaikka lapsi on vielä lapsi äidin sylissä, niin äidin kädet suojaavat jo sitä kylkihaavaa, joka tullaan aikanaan pistämään Jeesukseen.
Eli tämä on se, mitä monet vanhemmat tuntevat myös, kun saavat lapsia, eli tulee enemmän pintaa maailmaan, jota pitää suojella.
Niin, ja voisin sanoa isänä, että se, että saa lapsia, on tietenkin suuri ilo. Siis siinä ei ole mitään, ei tarvitse edes sanoa tietenkin, vaan se on suuri ilo. Mutta samalla kun siittää heidän elämänsä, niin sitähän siittää myös heidän kuolemansa.
Kyllä. Olet taiteilijan lisäksi myös taidekirjoittaja ja runoilija. Millä tavalla tämä runoilijan tapa katsoa maailmaa ja ihmistä eroaa taiteilijan tavasta?
No oikeastaan mä en voi lukeutua runoilijaksi, koska mä oon kirjoittanut niin vähän. Mä oon kirjoittanut muutamassa elämäni kriisikohdassa ja se on ollut hyvin tärkeää, koska mä oon saanut sillä tavalla jäsennettyä omia sisäisiä tuntemuksia ja kokemuksia, mutta minusta Outi Heiskanen, taidegraafikko Outi Heiskanen on sanonut aika hienosti, että runous on tieteistä suurin. Eli se on niin synteettinen, että se sen takia pystyy tiivistämään muutamaan lauseeseen isoja paralleeleja. Ja inhimillistä tuntemusta ja havaintoa. Se on vaihtoehto. Se on toinen taiteen laji, ja jos sitä joskus saa tai joskus ajoittaa osaa harjoittaa, niin se on rikkaudeksi.
Mitä oman taiteesi kautta toivot, että voit välittää tämän päivän ihmisille?
Kyllä se ydinkohta on se, että mä toivon, että he vois saada elämän voimaa ja semmoista syventynyttä todellisuuden kokemusta, energiaa arjen voittamiseksi.
Kuinka sitten saa pyhän siirtymään taideteokseen, koska olen kyllä kokenut, että töissäsi on tämä sakraali ulottuvuus. Millä tavalla se tapahtuu, se siirto?
No, mulla on ystävä sisilialainen taidemaalari Giuseppe Colombo, ja hän oli just käymässä Suomessa ja oli ilo keskustella kollegan kanssa. Ja mä yritän muistaa, mitä hän sanoi. Armo laskeutuu sinne, mihin se haluaa. Se oli hänen lauseensa ja minusta se on vastaus tähän kysymykseen.
Täytyykö sitten ihmisen säilyttää tavallaan tietyt, jos ajatellaan ihmistä kivenä, niin pitääkö ihmisessä olla sitten niitä kuoppia tai niitä rakoja, mihin se pyhä sitten voi asettua, tai se energia?
No minusta se sana pyhä on harhauttava, että ehkä se on niin suuri termi, että sitä ei tarvitse käyttää. Se saattaa olla niin henkilökohtainen. Mä sanon aina joskus uskonnollisista asioista, että ne on jokaisen meidän kohdalla yhtä intiimejä kuin meidän seksuaalisuus. Että en osaa edes sitä pyhän termiä sillä lailla käsitteellistää, enkä siitä suoraan puhua. Tietenkin se on mulle ilo, jos joku kokee aidon esteettisen elämyksen mun työni kohdalla. Silloinhan mä koen toteuttaneeni sitä, minkä olen elämän uraksi valinnut. Mutta toisaalta, jos mä arvioin itse vaikka yhden vuoden tuotantoa ja siinä esiintyviä teoksia, niin ei niistä minusta ole kuin muutama niin kuin arvokkaampi.
Jos puhutaan vielä ihmisyydestä, ajastamme, mitä sille on tapahtumassa? Miten näet aikamme?
No, suosittelisin ihmisille matkustamista, koska hirveän paljon tässä ajassa ihmiset ottaa kantaa omien pelkojensa ja ennakkoluulojensa varassa, niin muita kulttuureja ja muita ilmanaloja ei oikein voi ilman matkustamista ymmärtää. Että se olisi mun vastaus.
Palataan taas Didriksenin näyttelyyn. Siellä on esillä taideteos Temppera Kankaalla nimeltä Tempus Pietatis, velvollisuuden tunnon aika. Kuvassa on koko vartalo profiilikuva naispuolisesta enkelistä. Kuka hän on?
No, ainakin se viittaa työvuosiin, että aikoinaan kun sen tein, sehän on edellisen näyttelyn antia. Se oli mun melkein lempityöni siinä 15 vuotta sitten olleessa Didriksenin ensimmäisessä näyttelyssä. Ja mä olin hirveän onnellinen, kun se jäi sinne kokoelmaan. Niin mä soitin sitten yliopistolle ja kysyin, että mitäs Tempus Pietatis tarkoittaa. Ja pyysin, että vastauksen antaa latinan kielen taitoinen ihminen. Ja hän sitten määritti, että se on velvollisuuden tunnon aika. Eli vapaasti ajatellen se kuvaa sitä ikäkautta, kun on työvuodet ja ollaan vastuussa perheestä ja lapset on pieniä. Ja nythän mun omatkin lapset on nuoria aikuisia ja ovat niin kuin jo lähtemässä omiin suuntiinsa.
Miltä se tuntuu?
No, hyvältä se tuntuu.
Tämän teoksen vierestä löytyy teksti Graalista. Mitä ajatuksia Graalin malja herätti sinussa?
No, Graalin malja on symboli oikeastaan niin kuin jatkuvasti lakipisteensä nousevasta maljasta, joka kuohuu yli. Joskus on sanottu, että se on täynnä Kristuksen verta. Minä en ajattele niin. Minä ajattelen, että siellä on joku elämän eliksiiri tai elämän peruslähde, joka sieltä ulos poreilee.
Hienoa. Olet mielestäni taiteilijana lohdun tuoja. Kuinka tärkeää sinulle on tehdä hyvää taiteesi kautta?
No, ihminen sinällään on sekä hyvä että paha ja varmaan minussakin on ne molemmat puolet, mutta eittämättä minusta, jos määritellään edelleen taiteen tarkoitusta, niin vanha määritelmä on se, että kauneus on rinnakkainen totuuden ja hyvyyden kanssa.
Kiitos, Kuutti Lavonen. Kulttuuri Ykkönen kiittää taiteilijaa ja professoria Kuutti Lavosta. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Anders Johansson, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana ovat nuoret pianistit Ossi Tanner ja Tarmo Peltokoski, jotka tulevat juttelemaan pianon soitosta ja musisoimaan ohjelmaan. Molemmat kuuluvat Iiro Rantalan uuteen muusikkoagentuuriin. Jakke Holvas juontaa suoran lähetyksen Musiikkitalosta. Kaunista päivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.